Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Sunteți la Radio Vocea Speranței, dragi prieteni. Mai mult decât Radio Vocea Speranței, sunteți la Jurnal de studiu. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așa cum v-am promis, săptămâna viitoare facem un salt, trecem dincolo de Iordan, pentru că continuăm să cercetăm geografia țării în care s-a născut Biblia și ce vedem? Platoul Moabului, ce putem spune despre el din punct de vedere geografic?
Geografia Bibliei este mai extinsă decât țara Bibliei actuală, pentru că Dumnezeu, când i-a promis lui Abraham și lui Moise țara aceasta, le-a prezentat-o ca fiind de la pârâul Egiptului, deci la sud de Gaza actual, și până la râul Eufrat, până în nordul Siriei, deci până acolo. Și eu fac așa un pic de glumă. Dacă evreii ocupau toată țara, nu mai aveau necazurile care le au astăzi. Exact acolo au necazuri unde nu și-au făcut datoria. Și Dumnezeu le-a spus, acei cananiți pe care nu-i veți cuceri, vă vor fi spini în ochi și ghimpi în coaste. Și uite, exact așa s-a întâmplat. Așa că țara Bibliei, în extinderea ei maximă, cuprindea platoul Moabului, țara Galadului, țara Basanului, cuprindea porțiunea dintre munții Liban și Antiliban, Valea Beca, extraordinar de fertilă, Valea Orontelui până la Hamat și mai sus, până aproape la granița cu Turcia de astăzi. În timpul lui David și a lui Solomon, ei au avut această țară aproape în întregime. Nu chiar tot, dar au avut-o. Pe urmă, nu au fost vrednici ca să o mai poată păstra. Dar noi încă mai vorbim. Deci, ei au avut cele mai strânse legături cu Moabul, fiindcă Moabul era pe platoul răsăritean dincolo de Marea Moartă, mult mai jos decât se găsește astăzi, mult mai jos. Și platoul acela este mai înalt decât munții Iudei, deci munții Iudei sunt undeva la vreo 900 de metri. Totdeauna ploaia vine dinspre Mediterană, și când ajunge pe munte, își lasă mai multă apă. Când norul trece peste șiftul acesta foarte adânc al Mării Moarte, nu știu din ce cauză, nu-și mai lasă apă. Și atunci ei au trecut peste șanțul ăsta, care nu ține decât vreo 15-20 de kilometri, și ajunge pe platoul Moabului, care este mai înalt decât celălalt, depășește 1000 de metri, ajunge chiar până la 1100-1200 de metri, și acolo își lasă toată apa.
Ar fi putut să hrănească și Marea Moartă cu apă?
Plouă foarte puțin. Deci, în timpul iernii, când sunt ploi destul de multe în Israel, la Marea Moartă, dacă sunt 2 sau 3 ploi. Deci sunt, dar sunt foarte puține. Dar majoritatea ploilor rămân pe munții Iudeii și mai
trec
multe
dincolo,
pe platoul Moabului, din acest motiv. Oamenii din Betlehem, de exemplu, familia lui Elimelec și a lui Naomi, s-au dus în Moab pentru că au zis că acolo este pâine.
Da.
La ei era secet, acolo încă era bine. Pe platoul acela și de multe ori eu trec pe acolo și într-adevăr văd o
agricultură
destul
roditoare,
de bună.
Da.
Destul, platoul Moabului este destul de roditor. Când urcăm ceva mai sus, în țara Galadului, este foarte frumoasă și foarte bogată și e plăcută de tot. E, acestea au fost țări biblice. Acolo era seminția lui Ruben, acolo era seminția lui Gad, acolo era jumătate din seminția lui Manase. Deci în aceste zone, la răsărit de Iordan. Ei, în prezent ele nu mai sunt în țara Bibliei, dar când facem studiul lumii Bibliei, noi le cuprindem.
Da.
Le cuprindem. Da. Acolo sunt vreo 2-3 râulețe care curg continuu, este Iabocul, este Iarmucul, este pârâul Cherit, unde Ilie a stat un timp și a fost ocrotit de Dumnezeu. E o țară destul de plăcută în zona respectivă.
Țara în care intri ca să o stăpânești nu este ca țara Egiptului, unde își semănau sămânța și o udai cu piciorul, ci țara pe care o treceți ca să o stăpâniți este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerurilor, țara de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău.
Nicăieri nu am văzut izvoare atât de frumoase ca în Israel. Deci Iordanul are 4 izvoare. Unul din el vine din Liban și nu poți ajunge la el, dar 2 sunt acolo și sunt vizitate, izvorul Dan și izvorul Banias, unde un râu întreg iese odată din pământ. Deci, izvorul Dan, pe o porțiune de, să zic așa, o rază de 200, maxim 300 de metri, sunt numai izvoare. Deci calci așa peste izvoare și dintr-o dată se adună un râu pe care nu-l poți trece cât e de rapid și de puternic, nu-l poți trece, totul este de acolo. Mergi la 3-4 km distanță, izvorul Banias, vezi cum de sub munte este un râu întreg. E ceva extraordinar. Noi nu avem așa ceva. Și aceste râulețe se unesc, formează Iordanul, care se duce, intră în Marea Galilei și de acolo se duce în Marea Moartă. Deci este totuși foarte frumoasă. Deci au păstrăvi, au tot ce este într-un râu de munte, pe urmă au lacuri cu papirus și cu toate păsările din delta României care trec pe la ei.
Am intrat în geografia economică a ținutului.
Da. Deci în bazinul Hule, o zonă mai mlăștinoasă unde se adună râurile Iordanului, într-un lac, lacul Hule, acolo toate păsările migratoare din toată Europa și din toată Siberia se adună acolo toamna și primăvara, în drumul lor spre Africa și apoi înapoi spre Europa. Și vin oamenii care sunt pasionați cu binoclurile ca să privească milioane de păsări. E ceva extraordinar.
Deci am văzut cum trăiau, cum își hrăneau pământurile ca să le dea rod, am văzut ce găseau în ape, dar ceva minereuri?
În general, țara Palestinei, țara Israelului, nu are minereuri, în general. În partea de sud, foarte aproape de Eilat, în pustiul Paran,
da,
munții care sunt acolo, sunt minele de cupru.
Da.
Oamenii le-au numit minele de cupru ale lui Solomon. În general, ele erau minele de cupru egiptene. Egiptenii scoteau cupru de acolo, îl duceau cu corăbile în Egipt și îl foloseau. Eu am fost și am vizitat aceste mine de cupru, foarte interesant, cu niște unelte foarte, foarte rudimentare, săpau tuneluri, galerii, ca să meargă pe filonul de cupru și să îl extragă. Cupru exista. Alte lucruri mai puțin s-au găsit. S-au găsit, în schimb, topitorii unde făceau bronzul, fiindcă bronzul este un aliaj între cupru și arseniu, sau cupru și cositor. Însă arseniu cositor nu era decât în zona Afganistanului. Acum gândiți-vă că de la Afganistan până aici erau 2.000-2.500 de kilometri. Și ca să aduce acest produs nu erau tirurile, le aduceau pe spatele măgarilor. Și deci era foarte greu și foarte costisitor de adus și apoi era o compoziție care trebuia să o știi foarte bine. Puteai să pui mai mult sau mai puțin. Și când oamenii au învățat să facă bronz, deja erau la un nivel destul de înalt. Și s-au găsit topitorii unde se făcea bronzul în țara Canaanului. Fierul, mai târziu, fierul l-au adus filistenii, care sunt de origine greacă. Și au venit pe la 1200, ei au adus industria fierului și ceva mai târziu evreii au învățat prelucrarea fierului de la filisteni. Deci asta legate de industrie.
Putem vorbi și despre o industrie a sării? O bogăție importantă timpul acela?
Da, o foloseau, pentru că în zona Mării Moarte sunt efectiv munți de sare,
da,
și în prezent. Așa că ei se duceau, exploatau, o curățau, aranjau și vedeți și în Biblie spune ce sarea împăratului. Împăratul avea monopolul sării
minelor,
și
da,
el repartiza. Însă evreii, fiindcă ei aveau această bogăție, cât au fost stăpâni, deci au avut ceva valoros în exploatarea lor. Și regii izvreilor au știut să folosească. Dar mai există un alt lucru foarte important, căile de comunicație. Deci, Israelul se găsește într-un punct cheie al comunicațiilor din Orientul Mijlociu.
Deci este un nod important.
Foarte important. Pentru că...
A fost întotdeauna așa?
Păi a fost, că asta e geografia. Da. Deci asta e geografia. Acum nu mai e o problemă, că acum s-au făcut autostrăzi, sunt avioane, nu. Dar până atunci, când nu erau aceste lucruri, oamenii nu circulau decât pe drumuri cu măgarul, cu calul sau cu cămila. Atât.
În
vest aveam Marea Mediterană, care nu făcea legătura decât cu Grecia, cu Italia, cu țările respective. Însă cu Mesopotamia nu puteai merge cu vaporul. Trebuia să mergi pe jos. Atunci erau două drumuri. Drumul care venea din Egipt, mergea cam pe lângă litoralul mării, puțin mai în interior, dar nu departe. De aceea a fost numit drumul mării. Latinii mai târziu l-au numit Via Maris. Același lucru, da. Drumul mării. Acesta trecea prin principalele orașe evreiești, ajungea în nord la Hațor și de acolo trecea în platoul Golanului și se unea cu un alt drum numit Calea Împăratului, care venea din Arabia, tocmai din Yemen, venea de acolo, mergea pe platoul Moabului, țara Galaadului, țara Basanului, se întâlneau cele două drumuri la Damasc și de acolo porneau prin Semiluna Fertilă și mergeau pe râul Eufrat până la Babilon. Aceste două drumuri. Ei, cele două drumuri erau pe teritoriul evreilor. Gândiți-vă că aici mergeau toate caravanele comerciale. Mai târziu, când a început comerțul cu India, trecea pe aici, era comerțul cu Smirna, care era folosită pentru orice act ritual, pentru ardere. Ei, această smirnă se aducea din Arabia de Sud, din Yemen. Trecea pe aici.
Cum câștigau? Ce câștigau? Noduri vamale?
Sigur că da. Deci, caravanele care venea și trecea prin orașul tău, te spunea, eu nu te las să te dacă nu dai și mie ceva. Și era o taxă care se dădea. Evreii, când erau puternici, întotdeauna au stăpânit Eilatul, care era portul de la Golful Aqaba. Că mai veneau și cu răbile până acolo și de acolo caravanele ducea fie la Gaza,
marfa și o încărcau
fie
pe
la Gaza, la portul de la Marea Mediterană, uh-huh, fie pe Via Maris, se duceau spre Babilon. Deci toate treceau prin Israel. Și atunci era un lucru extraordinar. Păi, egiptenii întotdeauna au dominat Canaanul și au fost sub ocupația lor. Până la Solomon, David Solomon. David Solomon a fost stăpân și egiptenii nu mai puteau trece. Și atunci egiptenii, pentru că nu mai puteau să treacă prin țara lor, a fost nevoit să își dea fiica faraonului ca soție lui Solomon. Lucru care nu s-a întâmplat niciodată.
Alianțele politice, comerciale.
Niciodată, adică pentru că femeia era cea care deținea titlul de faraon. Nu ea era faraonul, dar ea deținea titlul. Cine se căsătorea cu fiica lui devenea faraon. Și atunci, ca faraonul să poată să aibă libertatea să treacă, s-a înrudit cu Solomon dându-i fiica lui. Deci asta arată cât de importantă era această țară. Pentru că se cumpărau cai, veneau hitiții, cumpărau cai, trebuia să treacă pe aici. Cumpărau căruțe, trebuia să treacă pe aici. Cumpărau papirul, trebuia să treacă pe aici. Negustorii. Pe urmă erau armatele. Să băteau egiptenii cu babilonienii. Pe unde treceau? Pe aici. Trebuia să ceară voie. Și vedeți că nu s-a cerut voie, a fost chiar război. Și atunci, iată cât de importanți erau. Dar nu atât. Gândiți-vă că oamenii de atunci nu străbăteau țara aceasta în 20 de ore. Acum o străbați în 7-8 ore. O străbăteau într-o săptămână, că mergeau pe jos. Trebuie să se oprească.
Aș putea spune că s-a dezvoltat industria turismului, a ospitalității.
Păi erau hanuri. Erau hanuri. Și acești oameni care treceau pe aici prin țară, spunea, vreau să-mi dați o țuică să beau. Păi nu avem țuică. Vreau să-mi dați o friptură de porc. Păi nu avem friptură de porc. Dar ce sunteți voi? Altceva? Venea sâmbătă. Vreau să îmi faceți o omletă. Astăzi nu vă facem. De ce? E sâmbătă. Și ce e sâmbătă? Ziua de odihnă. Vă dați seama ce rol aveau evreii.
De fapt, acesta este.
Ăsta era rolul important. Da. Era o lecție pentru tot Orientul Mijlociu. Pentru că toți treceau pe aici. Și când treceau, zice, bă, fiți atenți la evrei.
Ăștia, nu.
Sâmbăta, nu puteți cu tare, fiți atenți. Și toți aflau, băi, voi la ce zei vă încheia? Voi n-avem statui? Nu avem. Cine e Dumnezeu? Deasupra. Ăsta e Dumnezeul nostru. Vă dați seama ce Dumnezeu i-a pus într-un punct unde toată lumea de atunci intra în contact cu ei.
Și învățau
despre Dumnezeu. Afla de religia lor.
Da.
Și putea să ia o hotărâre. Acesta a fost elementul cel mai important pentru care Dumnezeu i-a pus acolo. Și pe noi astăzi, Dumnezeu nu întâmplător ne pune într-un loc sau în altul ca să putem să transmitem un mesaj oamenilor din jurul nostru și să putem face o lucrare frumoasă acolo cu ei.
Să vorbim puțin despre contribuția pe care au adus-o la dezvoltarea civilizației.
Eu am citit multe cărți de civilizație din mari autori și cam toți autorii încearcă să îi ocolească sau să minimalizeze contribuția evreilor. Cei care au, să zic așa, cea mai mare oroare de evrei sunt creștinii ortodoxi. Ei au cea mai mare oroare. Mult mai mare decât mahomedanii. Și din acest motiv, apoi vin și catolicii și protestanții mai puțin. Din acest motiv, nu avem foarte multe lucrări care să scoată în evidență contribuția lor. În schimb, o fac ei. Evreii spun care fac. Și dacă nu o fac ei, vrând sau nevrând, trebuie să spunem că civilizația vest de astăzi, adică civilizația europeană și americană, în marea ei parte, se bazează pe trei elemente. Pe Biblia ebraică a evreilor și civilizația ebraică, se bazează pe limba greacă și se bazează pe misionarismul irlandez, care a adus adevărata credință biblică în secolele 4, 5, 6 ale erei creștine. Deci, de aceea, spune civilizația creștină, ei spun, au baza în iudaism și cultura greacă. De ce? Pentru că evreii au oferit lumii două lucruri extraordinare. Au oferit un monoteism, credința într-un singur Dumnezeu, care a dat la o parte toată idolatria antică și au oferit lumii o carte, Biblia.
Biblia și monoteism.
Aceste două lucruri au contribuit enorm la ridicarea civilizației vest. De ce n-au venit alte civilizații? Chinezii sunt foarte deștepți, japonezii. De ce nu au pus bazele civilizației de astăzi? Pentru că și ei, dacă astăzi sunt ce sunt, sunt datorită creștinilor.
Da.
De la ei au învățat și apoi au continuat mai departe. Iar creștinii au învățat de la Biblia ebraică. Chiar dacă i-au urât pe evrei, dar Biblia lor a fost un manual de lecții pentru ei.
Ce ne puteți spune despre scrierea alfabetică anterioară a celor pe care ni le-ați spus?
Scrierea alfabetică e un capitol foarte, foarte interesant. Cred că pe parcursul studiului vom vorbi ceva mai mult. Eu am documente, nu vorbesc așa fără argumentație, că inventatorii alfabetului au fost evrei, avându-l în frunte pe Moise. Ei au adus alfabetul în lume, ei au adus prima carte care s-a scris în lume. Dacă te duci la egipteni și studiezi foarte bine, observi că cartea lor principală este Cartea Morților. Vreți să vă fac cadou cartea aceasta? Nu cred că cineva își dorește cartea asta. Cu povești, cu chipuri, cu tigri, lei și fel de fel de animale care devorează sufletul. Babilonienii au și ei o carte foarte vestită, epopeea lui Gilgamesh. Cum s-a dus Gilgamesh să găsească nemurirea și a găsit-o și a pierdut-o. Și a rămas tot un muritor. N-a rezolvat problema. Astea sunt cărțile principale
care stau la baza
marilor civilizații antice. Evreii au venit cu Biblia. Unde e Biblia azi? În toată lumea. Toți o citesc. Este tot la fel de actuală ca acum 3000 de ani. Noi nu suntem suficient de recunoscători pentru această valoare extraordinară care este Biblia și pe care am primit-o de la ei. Ceea ce mie îmi place la ei, deci foarte mulți dintre evrei sunt seculari. Oameni care nu mă interesează, dar care citesc Biblia. Și zic, tu de ce o citești? Zice, este istoria noastră. Tot ce vreau să știu despre noi, găsesc în Biblie și citesc istoria noastră. Noi nu ne citim istoria noastră. O avem în diferite cărți, unele să cam bat capul în cap
cu alții. Anumite capitole se șterg, se ascund. Da?
Dar istoria lor este o istorie care o știe lumea întreagă.
Bun, poate starea lor de necredință de astăzi se datorează faptului că studiază Biblia doar din punct de vedere istoric. Nu văd filonul credinței și nu-l văd pe Dumnezeul Bibliei.
Bine, problema lor este destul de complexă, nu vrem să intrăm în ea, mă rog, este cete. Vorbim acum doar de contribuția lor. Este foarte clar că ei sunt autorii alfabetului. Eu am mers, am studiat, am adunat materiale. În fiecare an apare câte un nou element. Am săpat pe un sit arheologic și la 2 ani după ce am plecat eu de pe situl acela, s-a găsit o piatră, așa cu un diametru, să zic, de vreo 15 până la 20 de centimetri, așa, rotundă, și pe piatra aceasta, pe circumferința ei de jur împrejur, erau scrise cele 22 de litere al alfabetului ebraic. Piatra data cam din jurul anului 1100 înainte de Hristos. Arheologii au studiat-o, au circulat în toată lumea și au ajuns la o concluzie. Piatra aceasta este un alfabetar. Așa cum în clasa întâia pe perete este un tabel mare cu toate literele. Ăsta era tabelul lor. Și veneau copii, le arăta ale, bet, gimel, dalet, învățau litere. De pe ce? De pe această piatră. Un alfabetar. Deci la 1100 înainte de Hristos, ei aveau școală de limbă, unde învățau pe copii să scrie, să citească. Oamenii spun, vezi, domnule, de treabă, povește vrești, nu cred în ele. La câțiva ani după, deci asta s-a inventat cam prin 2002. Prin 2012-2015, aproximativ, la 20-25 de kilometri distanță, într-un alt orășel foarte mic, se descoperă o straca, un ciop de vas, așa de mărimea unei palme de om, cu 5 rânduri. 5 rânduri de scris. Deci asta datează cam din 1050-1000 înainte de Hristos. Aici se învârte. Deci în timpul regelui Saul și în timpul regelui David. Este un fel de ordin dat de la centru. Zice, avem un nou rege. Fiți atenți să le dați la văduve și la săraci partea lor, să vă ocupați de orfan și să faceți cutare. În ordin. Și am spus, domnilor, oamenii ăștia înainte de 1000 corespondau prin scrisori, prin ordine scrise, știau să citească în toate localitățile, hai că la cancerarea regală erau 3-4 scribi care știau, dar în toate orașele știau să citească.
Dacă trimiteau corespondență, înseamnă că avea cine să o citească.
Exact. Și de unde știa? Pentru că la câțiva kilometri s-a găsit un alfabetar. Dovadă că oamenii din aceste orășele de provincie învățau să scrie și să citească încă din vremea aceea. Deci, m-ați întrebat de scriere. Uite, documente. Vedeți dumneavoastră.
Vă pasionează acest subiect. Mi-aduc aminte ce frumos vorbeați despre școlile profeților și despre puterea.
Exact, perioada aceea este.
Exact.
Școlile profeților, deci primele școli a profeților sunt undeva pe la 1080-1070 înainte de Hristos. Încă nu avem un document scris. O să vină. Dar avem document scris din 1030-1040, din 1010-1020. Avem deja documente scrise. Pentru că, cum vă spuneam, doar 5, maxim 10% s-a cercetat. Așa că până când ajungem la finalizarea cercetărilor, încă mai este foarte mult de descoperit.
Domnule pastor, mulțumesc mult! Nu putem spune decât descoperă-ne, Doamne, mai departe, pentru ca toți cei care încă mai au dubii să fie conviși. Vom continua călătoria săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!